कुन राजोनी सगले अमेरिका थी राजोनी सगले अमेरिका संबता फिदिल बतगलगल साथी लमा फोलक कारा कबे अम्मा साथ सदित सगंता फान रोमो सैटेलाइटी नाइल सातरत तमसास अम्मा जलकब Akamoltan agefato ta Kenya akuma barame qobbi wan turban kana tamsa saman kessa sambattanif irradebine wan simbrange nyu qabadde di hader qobbi wan qabnu wajjinin simbarsi sati ananturu ani tigist gammeti gara saganta dura Persistonni fi ogantonni university jima yali motma funqolchu akasuma simo hidatto ta wajjinin walitti dhufeenya qaban shakki jedhuun hidhaman torban kana yeroo sadaffaadhaaf mana murtiitti dhihaataniiru abukaato isaanii obbo Taayyee Damissee dubbisne qaamota mootummaa dhimmichi laallatu adda addaarraa deebii argachuudhaa yaalingoon hin milkoofne naakoor malkaatu gabaase.
Barsiisotaa fi hooggantootni yuunivarsiitii Jimmaa erga humnoota nageegumsaa mootummaan qabamanii hidhamanii torbanoota lama ol ta'uu ibsame kunneen magaaluma Jimmaa keessa jiraatu isaan keessaa shan ammoo mooraadhuma yuunivarsiitii Jimmaa keessa akka jiraatan himame. Isaanis pireezidaantii itti aanaa yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Adulaa Baqqala, Profeesar Sultaan Suleyman, Diinii barattoota yuunivarsiitichaa kan ta'an obbo Waldoo Asaffaa fi itti aanaa isaanii barsiisaa Badhaasaa Farajaa, ogeessa baqaqsanii hodhuu kan ta'an Dr. Bilisummaa Mulaatuu, barsiisaa Diimaa Nagahoo, Dr. Takluu Gammachuu, Shamsaddiin Ammee fi barsiisaa Fayyeeraa Godhuu yommuu ta'an akka abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee jedhanitti hundinuu mootummaa funqolchuu yaaluu fi shakkii biroo lamaanii kan yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran kaleessaa immoo yeroo sadaffaaf mana murtii aanaa Jimmaatti dhiyaatanii turan.
Mootummaa funqolchuudhaaf adeemsa irra jirudha. Dhammataani humna jedhee socho'u deeggartuudha. Sadaffaan immoo uummata kakaasudha. Poolisiin guyyaa 10 gidduutti bu'aa irra gahee fedhee mana murtii dinqiseera.
Obbo Taayyeen shakkamtootni yeroo beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiran mirga wabiin gadi dhiifamanii dhimma isaanii akka mana hidhaa alatti hordofatan gaafatamee ture garuu tole hin jedhamne jedhan sababa isaas ibsanii jiru abukaatichi.
Namoonni kun immoo tokko namoota yuunivarsiitii keessatti namoota iddoo guddaa olaanaa qabaniidha. Namoota hawaasa keessatti fudhatama qabaniif faayidaa guddaa kennan keessumaa hubeessan bakka hojii dhimma walii wajjin wal qabatee namoota biyyaaf illee barbaachisoodha. Maqaa inni seera yakkaa sanatti qaban jirru kun bakkee ta'anii hawaasa tajaajilu qabu. Dhimma badaa koobitii amma kee wajjin hojii namoota hawaasa kana deeggaruu danda'uudha waan jiru. Namoota gaggeeffamuu qabu waan jiru fannu. Xumurreedha wantoota xumurreen qabaa waan jiru kaasa bu'aniini. Wantoota ragaa namaa si ragaa sanadaa si maalummaa dhisanii qorachaa jira jedhaa immoo guyyaa 10 gidduutti hojii waldaan hojjetamuu hin danda'ama ture yeroo hundee nama dabalatama kennamuun qabu kan dhukkaan jiru maseericha wajjin fannine manni murtii galmee fuudhu ilaalee jalqabbiin jira waan ta'eefi galee yeroo hundee nama guyyaa 10 dabale.
Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa obbo Taayyeen.
Poolisii magaalaa aanaa tokkoffaa iddoo jedhamudha. Aanaa tokkoffaan sun aanaa lammaffaa iddoo fooyyaa ga'amu. Garuu isa kana madaalaa qulqullina achi jiru maal maal wajjin wal jireenya kan qabu dha misirri. Garuu immoo poolisii waan qabuun iddoo qabu. Sadarkaa achi waan achi jiru akshashii achi jiru jechuudha. Ani dhageetu biseera maatiinis beektaa iddoo inni maqajeelcha magaalaa aanaa keessaa baatanii gara godinaatti ol fidani. Maatiinis akka inni dubbisaa jiru karaa kana qabu hin qaban. Tokko mirgi jiraan kennaa tokko namni abukaasoo argachuu qaba. Maatiin argachuu qaba. Wantoota mana iddoo to'atame sanatti argachuu qaba.
Aaddee Burtukaana Daluu haadha warraa Dr. Adulaa Baqqalaati waa'ee hidhaa abbaa warraa isaanii fi barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa kanneen biroo ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kan mootummaa kanarraa dhaga'amaa ture ragaa qabannee utuu weessiin hiniinu kan jedhu irra deddeebi'amee dubbatamaa ture. Haa ta'uuti garuu wanti mul'achaa jiru kan faallessuudha. Ragaa tokko malee utuu waa tokko irratti hin argamin. Jiruu yeroo qaala'insa jireenyaa baay'ee hammaatee namni jireenya mataasaa wajjin hin gwaabayii keessa jiru kanatti jiruu garuuf barsiisuu yeroo gaggeessaa jiran kanatti ituu ragaa qabatamaan tokko hin jiraatiin nama tokkotii isaanirraa lafa isaan jiranii maatii isaanii jeeqanii qabanii kun gaarummaan isaa hoomtuu natti mul'atu bu'aan hindii buusuuf natti mul'atu. Kana keessatti namni gararamuun waan baay'ee nama gaddisiisuudhaan jedhaan akka kootti maaliif amma gaafa hundumti kun hidhamu hojjetaan mootummaa yuunivarsiitii tokko namni kudhan guyyaa tokkotti gaafa hidhamu hojiin akka karaatti dhaabbatu jeequmsi akka ka'u sababa akka ta'u sababa duwwaayyuu miti maatii akka jeequ xiinsammuu nama akka miidhu beekamaadha. Kana hundumaa utuquba qabaatanii jiranii nama nagaadhaan mana isaa jiraatu dhugaadha. Yeroo hammaataa fi yeroo koovid jedhamee namni manuma mana saha jiraatu eeggatee dhufaa eeggatu dhukkuba kanarraa yeroo jedhamutti namamma kana sanuummoo xiinsammuu haala miidhuun xiinsammuu ijoollee keenyaa haala miidhuun akka kanatti dararoon isaanii baay'ee natti dhagahama. Kanaaf jechuudha tokkoffaa akka bu'aatti mootummaa kanaaf bu'aan ni buusan natti mul'atu maaliif ogeessota isaa hidhee mootummaan tokko bu'aa argata jedhee hin yaadu. Amma of beekutti immoo wanta inni kanatti hirmaate jedhe hojii isaarraa sanatti hojii baruuf barsiisu yeroo aangoo qabus wanta hirmaate ija kootiinis qabatamaanis beeku qaba jedhee waan an yaadu hin qabu waa tokko kana jechuu hin danda'u.
Dhimma kanarratti akka deebiinuuf kennaniif gara hooggantoota poolisiif waajjira haqaa magaalaa Jimmaatti irra deddeebiin bilbilee turruullee eeyyamamoo hin taane. Yaaliin hangawoota koomishinii poolisii fi biiroo nageenyaa Oromiyaa dhimma kanarratti bilbilaan argachuuf irra deddeebiin goonillee ammaaf hin milkoofne. Abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damisee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedheef manni murtii guyyoota 10 akka kennuuf gaafatee gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti hidhattoonni sibiilota meeshaa waraanaan qabne ajjeesanii jechuudhaan jiraattonnii fi warri ijaan argan dubbataniiru. Biiroon tasgabbiitii fi ijaarsa nagahaa naannichaa hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuztu kana godhe jedhee himata. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaal keessatti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesan jechuun namni haleellaa kanarraa hafu dubbatanii fi akka ijaan argan himan obbo Maatii Mulaatu akka jedhaman dubbatan ibsanii jiru. Hidhattootni kunneen nama diimaa ta'e qofa addaan filanii haleellaa raawwatanii qaamolee nageegumsaa mootummaa fi qabeenya irratti illee haleellaa raawwataniiru manaaf qabeenya keenyaa achumatti dhiisnee baane jedhu.
Gosti isaan godhan waa qalanii haadha qalanii ijoollee xixiqqoo immoo bakkee irratti miila isaa qabanii taa'u dhufu uummatni kamiyyuu deemuu hin dandeenye makiinaan hin sochaasisee jira. Uummatni bahe halkan nama qabsee kan bahe jira. Dhukkubbee namni nama akkamii akka du'ee dhugaatiin isaaniis yookaan lakkoofsi nama du'ee waan barame hin jiru deemu qubbee ga'ame.
Maal barbaadu isinirraa maayini fedhiin isaanii maaf kana godhan?
Jirri kan isaanii barbaadan akka kaayyoo isaaniitti akka odeeffannootti kan nageenyu mootummaa kana balaaleffatanii ofii isaanii bushuu waan jedhamudha. Ambulaansii sadii ture ambulaansii sadamee buufaneedhaanii namoota qaama mootummaa ta'an irratti namoota baay'ee irratti tarkaanfii fuulatee reessi isaanii bakkee jira kan jedhu odeeffannoo qabaa jirra.
Amma eessatti argamtu sinaala maalii keessatti argamtu?
Ani ijoollee muka wajjin nan qadame deemee gateen biraadeen ijoollee koo wajjin dhaqatee bahee ijoollee booddee immoo kan nageen laataatan immoo namooti baay'ee warri kaan caakkaan ta'anii warri kaan moomii jedhamanii warri kaan moomii lubbuun kan affanamanii achi keessa jedhamuun namoota hedduutu jiraa jiru akka odeeffannootti.
Dubartiin sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaa koo hin caqasu jedhan tokkollee maatii isaanii waliin adeemsa miillaa yeroo dheeraa booda godina Wallagga lixaa magaalaa Mandii ga'uu isaan dubbatan yeroo ammaallee firoottatti dhiyeessuu dubbatanii jiru.
Dhugaatiin banamee mana keessatti waan qalannu dhabnee as dhokannee achi dhokanneetu muka qabannu dhabnu Seedaalli waradaa dhama iddoon kaane qoonchoo iddoo jedhamu kaane jaakkama keessa kunnee jaalattii galle. Bakka isa kaan shukkaadhaan kutuu isa kaan irra taasumaa rukutanii igaanuun hin baane baay'ee isaa yeroo kaan immoo mana cabsaa jiru manatti namaa jiru saamaa jiru nuun yeroo sanatti. Fulmaata keenya wallaallee irraan gadee makillaa irra utaallee marraarree mabaane yeroo sana dhukaas immoo xinnoo ishee saganama barii sana jalqabe akkuma caffiitti rooba qooda mana kana keessatti jarri kun dhufanii nuqalu qooda mana kana keessatti nyeewutu ija keenya ilaallu qaba. Qalamni immoo kottaa dhiisaa abbaa malaakuu fi ijoollee nama lama kottaa dhiisaa bakkeetti illee rasaasi kun nuqabachuu wayyaadeen caakkaamatti furadde galee achirra bahee.
Amma eessatti argamtu? Waa keessa jirtu
amma? Amma Mandii irraa naanno duwa sadir amma ga wanti ciddo man gabanne nuni jimminne mamane malmatti ba kanne kumatti ni wanto ko furannin ba de festani to kuwano ya kayara nun kamno namoto madubne bra jirru sanato ya fi kan masani nu kendani manu masana jir amma ga namonni ke ni kan ja ka ke sai ran ni kan kararra du fara ni kan da datti ke re du buta to ko ta ndu faru ba ye sai
hoggana biro tasgabbi fijar sanagana nu binishangul gumus obbo abiyo talboro halilan kun kale sabari saati ku elamir rajal kabam rawote kanin halelli charawotanis idattota sosochi demokratawa ummata gumus gudein jedamani dajadan namota nagamale qamule nage egumsa motumma irattis akkasuma halella rawotani ru jedan
nibrat lai na betotai lai na kaiwa wareseb lai gudat dederse tawokal
qabeynyer qamule nage egumsa motumma fi qamule hawasarra kemi dangeni bekema qamule nage egumsa motumma wajjin farin nagenya kunnin wolworan sirrawan turani mita kakkabe addabafachu ndendeñi jerikun gudeni guden jerjedaman kunnin worra umata gumuzin bilisa bas najedanida kesuma dargaggo tadalatto ta gumustan farnagatoun metekkel keisetti rakko uma kannin turani isumati tifufe jedan hidattotni guden kunnin alella kana sababara wotanif yobe kanif gafatamani obbabiyot akazjechu ndebsan
gidi tarasat ፍላጎት ሀገር ማስረስ ነው
ፍዲን ፈሪን ነገኛ ኩን በየዲጉዳ ረኮ መተከልቱኔ ገረካማሺ ፍዱን ነጋነ ከደበም ጎቹዳ ዋን ሂዲያሩምሳ ቢንሻንጉልጉምስ ከይሰቱ ጀተማጅሩፍ ሂዲያሩምሳ ከንጃረም ለደንኩዳ ከንከሩል ፈተን ሐሊላራውቹን ለሚሊ ነጋሚዱ አጄሱ ለካዮኒሳኒ ጀደን ሐሊላንኩን እኙማርጥቲ ፈቴጌጌ ፈሜ ጀደሜ ወንቲከይገሩ ዱጉንጎራ ሰበምዲሳ ሂደቱ ተሰቦ ጉሙስ ጎቼ ሳኒ ሙርመንረቲስ ሐሊላራ ወተኒ ሩጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ኦባቢዮት ሂደቱ ተከኒንረት ዋንተር ካምፊን ፍደተማጅሩ አንገሚሳኒ ከጄፈመን አከመዳኒፍ አካር ከከነን ቤኩን እንደንዳሙ ጀቹን ኢፍሰኒ ጅሩ ወገንጭ ወሶነሙድኒ ሰይዳልከ ሂሳቡቃን እንዴ ቢፈሚን ወጀተስ ገበይሱ ረኮነገኛው መሜ አከገረበ ከብራቲንጨኒ ወጀተማጅራ ልጀቹን እትደበሉን ኢፍሰኒ ጅሩ ሂመና ሞቱማናኑ ቢንሻንጉልጉም ጽረት ዴሱ ወገንቶ ተጉዴን ራብል ብላን ዴቢያርገቹ ያሊኑት ጎኒ አማፍ ሚልኮፍኒ ናኑ መከነ ጎዲነ መተከል አኑ ሊገራገራ ከይሰቲ ሐሊላ ደቶትኒ ጆቶ ሙራሰዱራ ራውተን ጀደሜ ንቡን ለሚሌ ነጋ ሄዱ ደርቡፊ ሄድሙኒ ቡቀው ገባፍማቱ ሬጅራ ቡልቺንስ ኮማንድ ፖስቲ ረኮ ከን ፍረጀደሜስ አጭቲውን ዳውንሳ ኒያደተማ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናጎር መልካ አምቦራ
አንጠገይ ፈቻ ጅርተን ሰንበት አፍድልበተ ሳተላይት 9 ሰዓት ረተን ስኒ ዲያቱ ቆፒሌ ራዲዮ ኒ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ አርቲስት ሰላም አለማዮ ኢንተርናሽናል ጂኒስ ስርብት ሚልኪ ሮ ከደገ ፈኔ ሰገንታ ፈትዴ سلام علی مایو گلتی فنی گره کوپیتی آنو تی دبر را کتاب لی افان ارومو بقور بر ریفم افان ارومو جیرو از کال تر رفاتی بر ریفمی سنبت در بی بفمیر بر ریفم افان ارومو جار را کود اجاف فار رجل کبی جرو را تکت ایفت دوبتن بر ریستون تونی گباس بوتو داف های دام دو
جل قبی بر ریفم افان ارمو رت ایاد گراغرا تو جرح کبه اتین بر ریفم کن جرو فی اینو تو جل قبه بر ریفم کن ایگلی کن جرو گافی رو ادادت انافسته ای برتو تا انبرسیسوف جران اداز کالین کتاب نیب او را بر ریفم افان ارمو کنیس گافی لیفی یادو تا بتامر گا که انیف دیبی بر باچاف بر ریفمی جران
کتاب کنا برا کمد مافی سدیت را ایگلی قرنو تبگی فمی قرنو بگی سراف وانتونینا که کاسن ایجون سدی جر لکوفا انی سرکات دداتی بر تو افان رومون توره یرون بر تو افان رومون توره وانتوتان دیبی ترگچو بر باده دیبی اصانی تلرگتین افیدا اینی لما فانی ما سرکا ادداد افان بر سیسا توره سیتو افان رومون توره بر تو نور چود افین گاپتو مدی کبیلا تینی مالی چلنی جاپتو کبیلا تینی اوم بر ریفم وجاک ابي جرني كين غافت كانو مره كان كي نوتي مال بريسا جرا يون كان مومن رومو مال برچا جرو فنجرو رغافي غدانا تي تا اتوري كانو مره ايكدي ديبي وان كان ارغچو دافي قرانو اوجچو دافين موفتي سيچو اني سدفا اوجي كان اكونو جدي فكنا كاكاسي سينن افان رومو كوني ويلانتي اسا كامين جدا سيجي تي فيس انا ما كبرتي تو افان رومو تو كوت كوبي اي نيتو جان قبي اني تو قايدي في دارج اني تو كونس موس اني كاني مو شيك بكري سابالو Cek pakiri sabado kubelati ni baris sosial kawan utun dale nama apa itu dati itu kube office ani kube didami sadet buatani nanu doa harar baka sabado jadamuti afan orang mo itim persisah suranita karena wulit arah sura persisunni kuna kam tim persisu kamna hancuru orang no sena ogbaru afan orang mo gamu kube itim baris famijeruni umma kumada maaf sadet ra egaleni oje sosial kade itu.
Kitaba kana barreessuun waggaa ja'a akka itti fudhate kan dubbatan Addaas Kaaleen galtee barreeffama isaanii ittiin gabbifatan bakka adda addaati walitti funaanuu ibsaniiru.
Bifan ittiin odeeffannoo argadde bifa gurguddoon lamaaniin argadde. Tokko namoota seenaa ogbarruu afaan Oromoo gamattiin barreeffameenii muuxannoo dandeettii qaban iyyaafatan isa tokko bira yoon ga'u inni tokko muuqaama biraa naafeeruudhaan biraan ga'ee inni lammaffaan immoo odeeffannoo kitaabilee barruulee gaazexaa adda addaa barreeffamanii bira ga'uudhaanidha. Egaa barruuleen kitaabilee kun salphaatti iddoo kana argachuun baay'een jima. Maaliif kitaaba bara 1973 mata duree bara birraan bari'e doyii Oromoo ishee jalqaba. Barra hubadde kitaaba kan akkuma sindira ga'eenii gaafa dubbistan gubaa jedha. Seensa sanarratti sababa gubamuuf dubbise. Yeroo san olaantummaa afaan biraa waan jiruuf afaan Oromoo barreeffamee yoo nama biratti argame kitaabii yoo argame kitaabii sunis qabamee gubama ture seenama sanarraan dubbise namni kitaaba afaan Oromoo harkatti argame illee yommuu itti hidhame ture jiru. Kanaaf naannoo kana keessatti banaa hin argatu. Fiixaa aarsaadhaan kanarra darbee kan hojjechuuf Oromiyaa guutuu keessaa naanna'e jechuun nan danda'a. Wallaggaa deemeera. Ciroo dhaqeera jimmaa deemeera bakkuma namooti bulleeyyiitti argachuu danda'e kitaabni kun iddoo kan abaluun jira jedhu iyyaafataan fidaa hin jenne dhuunfaadhumaaniin gara sana deemeeni argachuu danda'e.
Dr. Nagaso Gidada, kitabni kun bifaharra barraayet yaatin guutu ta'e akka dubbistoota bira qaqqabuuf kitaabolee waggoota 300 dura barreeffamanii mana kitaabaa biyya Jarmanii jiran gara biyya kanaa fiduun akka deeggarsa guddaa taasisaniif dubbataniiru. Barreessituun kun
kitaaba harka isaanii mana isaanii keessa jiru naa kennaniitu iddoo kanatti argamuu kan hin dandeenye moo siin fidaanaan jedhan. Turtii ji'a nama sadii booda kitaaba 18 iddoo kanatti nama biratti an argachuu hin dandeenye. Eessatti hin argaa maqaadhaan dhaga'u fidanii naa kennanii isaa fidanii Jarman laayibarrii keessaa naan jedhan. Akkamitti achii argame jennaan dur biyya kana waan hin galleef dhaloonni bartokko iddoo kana keessaa fudhachuu waan danda'uu fi barreessitoonni durii akka galfata wayiitti laayibrarii Jarman keessa kaa'u isa keessaan siif dee kitaabota kana ji'a tokkoof dubbistee deebisanitti laata gaafa deebi'u immoo ittiin kennaa naan jedhan. Egaa kitaaba 18 ji'a tokkotti dubbisanii xumuruu hin danda'amu. Kitaaba egaa waggaa 331 duraati kan isaan naa kennanii kitaabni kun dulloomaadha. Suura isaa amma danda'ame keessa deemee kakaaseen akka kanattiin hin barreessaa ture jechuudha. Odeeffannoollee waa'ee afaan kanaa duraa duubaan akkamittiin sadarkaa isaa irraa kanallee akka ga'e akkamittiin yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka qubeellaatiin guutumaan guutuutti afaanichaaf filatame illee odeeffannoo naa kennanii ituu na wajjin na gargaaranii namallee naa eeranii akka carraa ta'anii boqotanii guddaa karaa isaanii kana hojjedhee.
Qabiyyee kitaabichaas tarreessaniiru. Addaas kaaleen.
Tokko barreeffamoota afaan Oromoo bara 1982 kaasanii duraa duubaan barreeffamanii bara weerara xaaliyaaniitiin duraa yeroo weerara xaaliyaaniitiin booddee yommuu sirna dargii akkasumas qubee laatiinii jijjiirraa tokko malee afaan Oromoo ittiin barreeffame inni lammaffaan immoo qubee laatiinii mallattoo yookaan immoo arfiileetti gargaaramuun ittiin barreeffamaa turanii inni sadaffaan immoo qubee laatiinii akka arraa. Afaan Oromoo barreessuuf tolutti sirna qabatee dhiyaate fi rakkoowwan qubee yemmuusii qaban maal kan jedhuu fi tattaaffiin kaleessaa isaarraatiif bu'uura maalii buusee egereen afaan Oromoo maal dhaloota irraa maaltu eegama kan jedhullee of keessatti hammatee jira qabiyyeen kitaaba kanaa jechuudha.
Namoota kitaaba kana gulaalan keessaa tokko kan ta'an obbo Geetaachoo Rabbiirraa kitaaba bu'uura barreeffamaa kitaabolee kanneen biroo irraa wanta adda taasisa jiran ibsaniiru.
Kitaabota barreeffaman irratti adda kan isaa taasisu jalqabarratti qorannoo irratti waan hundaa'eef kitaabonni barreeffamu jiru baay'een barreeffamu garuu kitaabonni kanaan dura barreeffamanii qabiyyee barreeffamu awutilaayin isaa adda baafatanii rifiraansii isaaf isa gabbisu yookaan kitaabolee wabii barbaadameeti kan barreeffamaa ture. Inni kuni garuu otoo gara kitaabaatti yaadameen dura qorannootu gaggeeffame qorannoo maali? Barreeffama afaan Oromoo yoom jalqabe akkamitti jalqabe qubee maaliitiin kan barreeffamaa ture kan jedhu kitaaba barreessuuf yaadame tun ta'ani gaaffii sana deebisuuf ture. Kanaaf inni kuni gaaffii sana deebisuurra darbee gara waaltessutti kan fidu waan ta'eef kitaabota kanaan dura jiran irraati adda isa godhaadha. Kan biraa ammoo kitaabota nuti argachuu hin dandeenye qaamaan arganii dubbisuu kan hin dandeenye kitaabota biyya alaatii argaman karaa namoota adda addaatii walitti qabame fakkiitiin fi qabiyyee isaan qaban keessatti hammate waan jiruuf kunis adda isa godhaa jedhee yaada. Kan biraa kitaabni kuni qorannoo irratti waan hundaa'e waan ta'eef gara fuulduraatti kitaabota barreeffamaniif illee ka'umsa ta'a. Jechuun kitaabni kun kitaaba isa dhumaa miti qorannootiin fooyya'uu danda'a sirreeffamuu danda'a waan itti dabalamu jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo kitaabni kun maalta akka ka'umsaatti tajaajiluu ni danda'a. Kuni kitaabota kaanirraati adda godha jedhee yaada.
Obbo Geetaachoon hawaasni aadaa dubbisuu gabbifachuu qaba. Barreessitoonni dubartootaa ammoo akka kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiisan jajjabeessuun hojiin isaanii akka qulqullina qabaatu gochuu keessattis kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kun. Daandii saaqaa jedhan.
Kitaabonni afaan Oromootiin baay'een barreeffaman jiru garuu baay'eensa kitaabonni afaan Oromoo gabaa keessatti deemu irratti hanqina guddaa waan qabuuf namoonni baay'eenis kitaaba bitatanii amalli dubbisuu nurra jiru kun baay'ee gadi bu'aadha. Saba kanarraa kan ka'e namoonni baay'een gara barreessuutti namni dhufanii jiru namoota jajalqabu deebanii keessaa ba'u. Keessattuu immoo gama dubartootaatiin olaallee barreessuutti dubartoota afaan Oromoo irratti barreessan baay'ee muraasa. Kanaaf kuni kitaabni akkasii kun dubartootaatiin barreeffamuuf immoo barreeffamuun immoo dubartoota qofa miti warra kaan warra dhiiraallee onnee itti hora. Akka nuti caalaatti hojjennu taasisa. Keessattuu dubartootaaf immoo fakkeenya gaarii taate jedhee yaadan. Maaliif qorannootii waan deeggartee dhiyeessitee fi namoonni kana booda. berresani kitab kanic ala tau meliyo kanagadi terufen gebakis hinu anden dinyif gebakis hinu umat berenggaufi calat ufupesani kulkulisani keberresani kerasa kawante fakinya garita teriyat
berresun kitab kana namni uwa berresuf dubbisu qaba dubbisee immoo dhaloota boriif maal isheen darbaa kan jedhu hubatee waa gumaachuu qabaa jiran hawaasni waan barreessaan gumaachuu fudhatee dubbisuun barreessitoota jajjabeessuun hogbarruusaa dagaagfachuu qabachuunis dhaamaniiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Radioonin sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatalaayitii sanbataa fi dilbata dabarsu anharraa asirratti raawwata.